Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста отново ще продължим по темите за женското здраве. В подкаста в центъра на системата неколкократно сме разказвали за проблемите, които съпътстват женското здраве, кисти на яйчника, контрацептивите, трудности при забременяването. Днес темата ни е миома на матката. При нас в студиото на Националното радио е началник сектора в ендоскопската гинекология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Света Анна, доктор Ангел Налбански.
Здравейте на всички слушатели на подкаста. Първо да благодаря, че съм поканен на такава тема и че имам възможността да споделя част от моя опит по отношение на миомата на матката.
Смятате ли, доктор Налбански, че по тази тема има доста заблуди, има доста незнание и неинформираност?
На практика това е така. Въпреки че миомата е едно от най-честите заболявания, които могат да бъдат срещнати в живота на жената, в различни възрасти трябва да се подчертае, защото има много представи, че това е в по-късна възраст. Това не е така. И въпреки голямото старание да се провежда профилактика, все още голяма част от здравните въпроси не са достигнали до нивото за мен, което трябва да бъдат като образование.
Има ли диапазон, в който може да се появи миома на матката?
На практика миомата на матката е един доброкачествен тумор, това искам да подчертая, защото много често има страхове у жените, че това е злокачествено заболяване. То може да се появи във всяка една възраст. След тинейджерството дори има описани случаи при момичета малко след менархия, след настъпването на менструацията. Това, разбира се, е рядко. Няма възрастов период много ограничен, в който можем да кажем, че само тогава ще се появи въпросното новообразование.
Има ли някаква статистика по отношение на заболеваемостта от миома на матката?
Да, такава статистика съществува. Може би над 50% от жените в даден момент от живота си могат да получат тази диагноза. Самото заболяване има зависимост от раса. При негроидната раса е по-често срещано, но за европейците горе-долу статистиките, които ние имаме в годините, за жените, при които се установява миома, е над 50%.
Казахте, това не е злокачествено заболяване, миомата не е рак.
Не. Това искам да подчертая. Има разновидност на този тип тумор, който се казва сарком, но това е съвсем различно заболяване. То е на същото място, има доста подобна структура, но съвсем различен начин на развитие.
А какво е миомата на матката?
Миомата на матката е новообразование от мускулните клетки на самата матка. В един момент, по редица причини, които за съжаление все още не можем да установим, има много предположения как тръгва, но на практика това тръгва като туморно образование, т.е. самия механизъм на отключване не е ясен. Има генетично предразположение, има фактори на средата, има различни неща, които се споменават, но нямаме конкретна етиология, както ние казваме. Това е и причината миомата да не се лекува окончателно. Т.е. много хора питат, ако сега се оперирам и ми махнете миомата, това ли е завинаги? Не, не е завинаги. Варианта това да се появи отново във времето съществува, това също трябва да се обяснява, но на практика това винаги е доброкачествено новообразование.
А защо казахте, че при бялата раса е по-рядко срещано?
Това е статистиката. На практика има си заболявания, които зависят от регион на живеене, от раса, от различни фактори. В годините със статистиката е установена такава зависимост.
Има ли връзка между това дали една жена е раждала, дали води активен сексуален живот и появата на миома?
На практика това, което виждаме в статистиката, има връзка с бременностите при жената. Има един такъв афоризъм, който още едно време моите учители преподаваха. Матка, която не ражда деца, ражда миоми. На практика статистически не е задължително и чисто медицински това има някакъв превес, може би, при жените, които не са раждали в живота си да се развие миома, но чисто медицински не бих казал, че това е проблем.
Какви са симптомите, за които трябва да наблюдават и да следят жените по отношение на миома на матката?
Значи основното нещо, което аз бих препоръчал и което за мен все още е на ниско ниво, е профилактиката. Изключително много жени не обръщат внимание на специално гинекологичните си проблеми и въобще гинекологичното си здраве. Когато стигнат до проблем, всички обръщат внимание. Причината може би е самия преглед, който не е толкова приятен, но на практика, когато в миомата възникне, оплаквания няма. С развитието й вече може да се стигне до различен тип оплаквания според това как расте въпросният тумор. Това може да бъде тежест в корема, по-болезнени и по-обилни менструации, нарастване на корема, което не е свързано с повече приемане на храна или промяна на физическия режим на жената. Но общо взето, миомата може да се диагностицира, когато се отиде на преглед, може да се установи в най-ранни стадии и да се проследява. Още във времето, когато няма оплаквания.
Казахте, че няма симптоми и всъщност нейното оголемяване може да става с години.
На практика, да. Миомата не расте много бързо. Има индивидуални случаи, в които расте сравнително бързо, но говорим в случая за месеци, не говорим за седмици.
Всъщност, по линия на здравната каса и профилактичния ни пакет, ние нямаме целенасочен, но такова изследване за миома на матката. Много говорим за рак на шийката на матката, много говорим за прословутата цитонамаска. Сега с предложенията да влезе ново изследване, което да замести цитонамаската, защото не била толкова прецизна. Всъщност, вие поддържате ли това мнение на ваши колеги, че цитонамаската давала под 50% достоверност и че трябва да се правят тези съвременни изследвания?
На практика не. За нивото на профилактика, цитонамаската, когато е направена правилно, това вече зависи от гинеколога, който работи, да. Има една доста добра предиктивна стойност по отношение на рака на шийката на матката. Въпросът тук опира до това редовност и достатъчна запознатост на гинеколога с това, което гледа. Защото самата цитонамаска не е крайната фаза на един процес на преглед. На практика, ако ние видим нещо, което ни притеснява, имаме възможността да направим колпоскопия, т.е. специфичен преглед с отцветяване, имаме възможност да преминем на по-високо ниво и да вземем биопсия, да речем, вместо цитонамаска. Т.е. това не е единичен процес, който само той ни решава проблема. Така че цитонамаската, ако се спазва във времето, което ние препоръчваме и гинеколога, който я извършва, я прави по правилния начин, имаме съответно следващото ниво, хистолога, който цитолога, който ще гледа резултатите, защото на практика тази диагноза е цитологична, тя не е на гинеколога. Гинеколога взима само пробата. Ако в цялата тази верига нямате проблем и се работи правилно, цитонамаската е един съвсем приличен скринингов метод.
Тези двете, мануалния преглед и ехографията, ли са достатъчни, за да се установи дали има ендометриоза и миома, защото знаем, че това са образования, които гинеколозите, вашите колеги споделят, те се напипват буквално.
Точно така е. Специално за ендометриозата не, но когато говорим за миома на матката, при един стандартен гинекологичен преглед бимануален плюс ултразвук е напълно достатъчно да се постави диагноза.
И да се види, да не се подмине.
Види, да не се изпусне това нещо. Значи, когато става дума за миомни възли, които са над 3 см, да речем, да знаят горе-долу като нещо, самата матка е дебела, стената е около 2 см. Тоест, топче, което е 3-4 см, гинеколога би трябвало да може да го пипне дори да не използва ултразвук. При ултразвуков преглед, на практика, може да се видят миоми от половин сантиметър нагоре дори, които са абсолютно безсимптомни, няма никакво влияние върху качеството на живот на жената или нейните усещания или промяна в нейния цикъл или каквото и да е. Но при рутинен преглед това може да се види, да се знае, че съществува и оттам нататък да се препоръча съответното проследяване.
В вашата практика идват ли по-често случаи на жени, които отдавна не са ходили на гинеколог и откривате вече доста нараснали миоми, или по-скоро е обратното? Редовни прегледи се правят?
Не. За съжаление, това, което мога да кажа, че прегледите не се посещават редовно. Масовата част от жените не правят профилактични редовни прегледи. По тази причина вече виждаме всеки един от типовете заболяване, което ние бихме могли да профилактираме в гинекологията, по-често в по-напреднал стадий. На практика това са и статистиките, че в България част от тези заболявания се хващат по-късно, като причината за мен е лично неглижиране. Защото на практика жените идват на преглед вече с оплаквания. Нещо има проблем, но докато този проблем не ми създава много сериозно нарушение на качеството на живот, те го неглижират.
Ако вече се са установили миомни възли, които не изискват оперативно лечение, ще поговорим за него. Какво значи, казахте, проследяваме?
Миомните възли, това, което също знаем за тях, че част от тях имат зависимост от хормони. Те са естрогенозависими в случая. Този хормон присъства при жените в една голяма част от живота им в количество. Тоест, когато се установи един миомен възел, обикновено практиката на гинеколога би трябвало да следва препоръка към жената след установяване на миомния възел да посети преглед ултразвуков през 4 месеца първата година. Ако миомният възел не нараства, тъй като това се проследява, това е образование, което си седи там, на следващата година два пъти, т.е. на 6 месеца. Ако продължи да не нараства и да седи малък и да няма никакви оплаквания от страна на жената, отново си минава на режима на година, година и половина профилактичен преглед.
За малко нарастване колко се счита?
За тези 4 месеца, през които съм установил миомния възел и след 4 месеца го проследя, ако нямам повече от половин сантиметър нарастване, да речем 5 мм в големината му, продължавам проследяването пак така и след това го разреждам и си минава жената на стандартен преглед.
Всъщност в тези случаи няма лечение, само проследяване, не се приемат медикаменти, въпреки че казвате, че е хормонално.
Не, абсолютно никакъв медикамент не се приема. Значи самата миома медикаментозно няма как да я стопите. Доста се говори стопяване с ултразвук, стопяване с медикаменти. На практика това е новообразование, което започна да се делят мускулни клетки по по-различен начин от нормалните, създават си капсула и става едно топче, да го кажем така. Това е физически феномен, който съществува. Той не може да бъде стопен по никакъв начин. Хормонално не можем да потиснем жената, защото ще създадем различни проблеми, които са много по-неприятни.
Ако в този момент жената планира бременност, нещо променя ли се?
Не. При тези размери на миомите бременността е възможна. Постига се по същия начин, както при жена, която няма миома, тя няма отношение към това нещо. Има специфични локации на миомите, които могат да създадат проблем с бременност, но когато са по-големи вече. В началните стадии не.
Всъщност, над какъв размер на миомата се пристъпва към оперативно лечение?
Основното нещо, което се взима предвид преди да се препоръча операция, първо е големината на миомата и второто е брой на миоми, защото миоматозна матка. Лично в моята практика аз съм правил операции, при които съм вадил 16-18 възела. Остава дума и за много малички, по-големи в самата стена на матката извън. Препоръката за операция идва с момента, в който имаме някакво влияние на миомния възел върху качеството на живот на жената, върху възможността и да забременее, според това дали имам специфична локация, дали предизвика кървенета, които са извън менструация, дали предизвика по-тежки менструации. Това са обикновено възлите, които растат към кухината на матката. Те са и по-неприятните като клиника и могат да дадат клиника дори при по-малък размер. Така че цялото това нещо се базира на един обстоен преглед, ясно обяснение от страна на гинеколога въз основа на това какви са оплакванията на жената и какво той установява физикално наистина, дали вече е момента дошъл, в който да се препоръча някакъв тип операция и каква да е тя. И съответно какъв ще е изхода от това нещо за пациентката.
Какви са често срещаните типове операции при миома в този случай? Има ли нова апаратура в това отношение?
В момента и в моето отделение апаратурата е абсолютно сравнима с тази в целия свят по отношение на ендоскопските или така наречените безкръвни операции, както са по-популярни. Преценката за това каква ще бъде операцията се прави индивидуално. Има стандарти, които са въведени в гинекологичната практика, до кога да оперираме, да речем, ендоскопски, кога да преминем към отворена операция. Всеки колега, според експертизата си в този тип операции, може да прецени да работи ендоскопски дори при миоми над 6 см. Това горе-долу е размера, който е добре да се премина към отворено. Това е препоръката, която статистически едни от най-добрите ендоскописти препоръчват. Има операции, които са правени на по-големи миоми ендоскопски, операции, които са правени отворено на по-малки миоми. Изключително важно е къде се намира миомата като разположение в матката, защото всяко от тези разположения има различна специфика на операцията и нарушаване на тъкани, за да се стигне до нея и да се извади. Съответно и самите операции, които се предлагат, са два типа. Да се премахнат самите миомни възли, или да се премахне матката. Това вече влиза в обсъждане възрастта на жената, нейните раждания в годините, искали, не искали да ражда. Ясното обяснение е, че когато махнем тези миоми, ако оставим матката, варианта за ново развитие съществува. Съответно, това е в основата на информираното съгласие за мен, доколкото, когато правилно се обясни на пациента, да реши към какъв тип операция да се насочи, по-радикалната или по-нерадикалната, и оттам да се обсъди как би могла да бъде извършена тази операция. Дали ще бъде хистероскопски, когато имаме миоми към кухината на матката, дали ще бъде лапароскопия, дали ще бъде отворена операция.
Когато премахнете само миомата или миомните възли, честотата на рецидив съществува ли доста често?
Не. Тук вече в съображение влизат тези изследвания, за които говорихте, че било добре да се направят генетични предразположения и така нататък. Когато имаме и това, на практика ние не можем да кажем кога и дали въобще ще се развие миома, след като махнем една миома.
А какво е проследяването след такава операция?
Стандартно. В момента, в който се премахне миомния възел, има един период на възстановяване, оттам нататък жената си идва отново, както всяка друга пациентка, която не е имала миоми на година, година и половина на профилактичен преглед, и ако в годините се появи нов възел, проследяваме по същия начин.
А терапия приема ли се?
Не. На практика, след оперативно отстраняване, няма за какво да се приема терапия.
Тя може ли да има някакъв проблем по отношение на сексуалния си живот, примерно след премахване на миомен възел?
Не.
А може ли да се случи да има срастване?
Срастванията вътре в коремната кухина, общо взето, са винаги на лице при някаква оперативна дейност. Това си е реакция на организма, която дори я има статистически отчетена при ендоскопските операции, които са най-мини инвазивните. На практика, когато се наруши една тъкан и се възстанови след това, организма си има механизми на самозащита, защото за него там е ранева повърхност, възпалително място, и съответно това е причината за образуването на самите сраствания. Тоест това не може да се избегне 100%. Има гелове, които са против сраствания. Вече започва да се говори и за това нещо. Много са полезни при този тип операции специално, които се нанасят върху раневата повърхност по време на самата операция и в максимална степен предотвратяват образуване на подобни неща, но статистически това се отчита и го има. На практика, след такава операция, при правилно извършване и ако няма индивидуален, много тежък отговор на организма, жената не би трябвало да има никакъв проблем в качеството си на живот.
При премахване на миомата и на матката, жената може ли да има някакви последващи осложнения?
Осложнения би могло да има по време на самата операция, заради самата операция. След това вече не би трябвало да има. Просто няма един орган, който, между другото, също тук бих искал да подчертая, матката има функцията да износи бременност. На практика тя няма отношение към половия живот на жената,
към хормоналния баланс.
Защото си има техники, при които матката се премахва без да се премахнат яйчниците. А яйчниците са органите, които дават хормоните на жената. На практика тя запазва хормоналния си статус, който си има, загубва възможността да износи бременност.
Обаче ако в случай на операция пък се премахне един от яйчниците и е имало някакво срастване, има ли такива случаи? Защото при ендометриозата знаете, че има.
Когато се преценява дали да се махне само матката или матка с един или с двата яйчника, това е въпрос на обсъждане да не преди самата операция, индивидуално за всеки случай. Природата не е напразно направила два яйчника. Единият яйчник работи хормонално напълно достатъчно. Природата е достатъчно умна и се опитва да запази вида. Ако единия се наруши по някакъв начин, да има още един. При пълно премахване на яйчниците вече променяме абсолютно и хормоналния статус на жената, и предложение за подобна операция обикновено се прави при жени в по-напреднала възраст,
да,
когато яйчниците вече почват да намаляват и да загубват своята функция. Говорим за времето на климактериум и менопауза вече. И тогава в съображение влиза това, защото организма вече е свикнал на по-ниското ниво на хормони, които така и така намаляват и вече ги няма. И много по-безболезнено може да се преживее този обем операция, махане на матката заедно с яйчниците.
И всъщност, доктор Налбански, може ли да има, как се казва, превенция срещу появата на миома на матката?
На практика не. тъй като ние не знаем защо тя се появява. Всички изследвания, които имаме, дори да имате високия клас генетични изследвания, в които да има предразположение към развитие на миома, за съжаление, ще го кажа по-простичко, но не мога да кажа спрете да дадете пилечко и няма да имате миома.
А наследствеността какъв фактор играе?
Точно това е генетиката. Ако майка, сестра на майка, роднини са имали миоми, вариантът при следващото поколение да се появи е статистически по-висок, но не значи, че ще се появи. За това трябва, има и подходящите условия да е организма, различни други фактори да се проявят заедно, за да започне развитието на въпросния тумор.
Най-трудният ви случай при операция на миома на матката, кой е бил във вашата практика?
Те са няколко. Основните ми най-проблемни операции са в случаите, когато се работи при по-млади пациентки, които не са раждали и има множество миоми. Това е едно от най-сложните технически за изпълнение неща, защото всяко място на миома, което се извади, остава като рана на самата матка. Целта е възстановяване не само хирургично и към момента, възстановяване в такава степен, че тази матка след време не може да износи бременност. Тоест там технически се изисква години опит, за да знаеш до каква степен и как да успееш да възстановиш тялото на матката, максимално такова, каквото е било. Никога не е същото, защото след това самата матка е около 7 см.
Да,
когато
да
жената е бременна,
ли...
тя стига до 40 см разтягане.
А при операцията отнемате ли слоеве?
При операцията максимално се изважда самият възел, който си има капсула. Тоест ние не нарушаваме допълнително,
дебелината.
Тя се нарушава, защото като извадите едно топче 2 см от маточна страна, там остава дупка, ние трябва да я възстановим. Целта е да не се нарушава допълнително здрава мускулна тъкан, което при тези тумори е възможно, защото те са ограничени доста добре и могат да се извадят, но все пак тези дупки останали където е била миомата, трябва да се възстановят и да зараснат.
Тъканта възстановява ли се след...
Да, то е мускул, самите клетки се развиват, както всяко нещо в тялото, си прави нови клетчици, част от тях умират, възстановява се. Най-сложното е да се възстанови матката в форма и вид и да не се наруши самата кухина, защото някой път самите възли минават през цялата маточна стена, влизат надолу към кухината, а там е лигавицата, която всъщност във времето отговаря за започване на самата бременност. Тоест там трябва да внимаваме много да няма нарушения в кухината на матката. И трябва да се работи изключително точно и човекът, който да работи, да има не малко години опит.
Вашия опит колко операции. Години е?
Вече съм 24 години в операционна.
Само в България ли?
И в България, и в Германия съм работил в операционна. Бил съм на различни курсове за ендоскопска хирургия, за отворена коремна хирургия. Така че съм работил в болници и в света, не само да ги посетя. И мога да кажа, че нивото на нашите хирурзи е абсолютно съизмеримо. Много хора се съмняват, много хора търсят възможности за операция в чужбина, но на практика, особено в последните години, болници като Света Ана, да речем, подновиха техниката си, дори това на абсолютно световно ниво.
Казахте,
това,
че също имате нова апаратура,
да,
в
гинекология.
Точно
на една година, една от последните техники, една от първите три фирми в света за ендоскопска хирургия, примерно. Така че пациентите могат да разчитат на това, че в България има и апаратурата, има и много подготвени хирурзи. За мен е много важно, особено когато става дума, да речем, за заболявания, които са като ендометриозата, засягащи повече органи, много е важно да сме колеги с някои специалности. Това, което е много модерно, всички интердисциплинарен екип, това нещо съществува на доста добро ниво.
Повечето от жените се страхуват, когато миомата е много нараснала. Какво бихте им казали?
Всяка жена, колкото и да има някои скрупули, да посещава профилактичните прегледи, които се полагат. Страха от това нещо няма да ви помогне да си поправите качеството на живота. Ще става само по-лошо. Моя съвет е да не се отлага и да се търпи, защото аз това го виждам сред пациентките си. Жените търпите адски много време. И не, то ще ми мина, аз мога и така. Да, вероятно може. Виждали сме го, имал съм случай на доста големи миоми. Последните ми две операции бяха с матка, която достига до нивото на ребрата. 7 кг беше едното нещо, което извадих, което е огромно. При едно лично тегло от 60 кг, да речем, 10% от това нещо ви е миома. И това никой не може да му убеди, че няма много отражение върху личния му живот.
Да кажем на жените, че операция при много голяма миома не е животозастрашаваща.
Не,
напротив, наложително е да
се... Тя е наложителна, тя ще им помогне по много начини. Дори физическия изглед ще си променят, което също не е малко. И осложненията, които могат да настъпят от това нещо, са много сериозни. Да речем, имал съм случай на пациентка, пак тази година беше, поради нарастване на миомите, има притискане на един уретер. Съответно, поради притискането има задръжка на урина и разширяване на самия бъбрек. Тя получи осложнения, които са доста сериозни с единия си бъбрек, заради забавянето от тази операция. И оттам нататък вече общото състояние на организма става много по-неприятно.
Доктор Налбански, срещу всичките тези легенди и митове за билково лечение на миомата, може ли миомата да се свие от приема на различен тип билки?
Не, това няма как да се случи.
Дори да изчезне.
Миомата е едно физическо новообразование. Това са мускулни клетки, които се делят по-бързо, създават си капсула и се получава въпросният миомен възел. Този миомен възел допълнително се създава кръвоносни съдове, за да се храни. Във времето някои от тези кръвоносни съдове отпадат, миомният възел може да започне да некротизира, се казва. Това е свързвано с болка при някои жени, които усещат болка в коремната кухина, неопределена. Възел може да намали обема си в някакъв процент. Следва ще се създаде нови съдове, пак ще почне малко да расте. Тоест, това е един процес, който върви напред-назад, напред-назад, но пълно изчезване няма как да има на нещо, което се е създало. Да, то може да се посвие като обем, може да спре да расте в менопауза, ако се появи късно и вече няма хормонално зависимост да го бута нещо. Самата тъкан не си създава толкова кръвоносни съдове, но възълчето ще бъде там.
Тоест, ако е малко възълче при жена вече в менопауза, може само да си върви едно проследяване.
Абсолютно,
и не налага.
Няма никаква необходимост.
Казахте профилактика и проследяване на това да наблегнем.
Това е най-важното нещо. Имал съм пациентка на 24 години с 7 см миомен възел.
Премахнахте ли матката?
Не, жената не беше раждала, махнахме миомния възел. Всичко друго остава така, както е. Момичето си има вече едно дете, социалният живот си върви така, както на нея и харесва. Така че има и случаи, в които доста рано се появява. Винаги, когато има добра профилактика, когато знаем с какво се занимаваме и виждаме как расте, възможностите за лечение, за проследяване, за поддържане на тази пациентка са много повече, отколкото момента, в който вече нещата са развили много напред и за нас остава просто да кажем, ми вижте, ще махнем матката. Нямаме опция да направим по-малката операция. Тоест профилактиката за всичко, здравната култура трябва да се повишава по някакъв начин, хората да го чуят това нещо, може би дори от училище да започват подобни беседи в даден момент. Такова няма, доколкото виждам. За да има едно на ум.
Много ви благодаря, доктор Налбански. Гост по темата миома на матката беше началник сектор в ендоскопската гинекология в УМБАЛ Светана в столицата, доктор Ангел Налбански.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.